In sedaj v našem studiu lepo pozdravljam predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo. Dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdrav.
Februarski pogovor OSVA namenila velik del temu, da je predsednik države lagal, da ni bil obveščen o dogajanju v Velikovcu. Na to so se pojavili dokumenti, ki naj bi izpodrinili vaše, ki naj bi bili sestavljeni iz treh map. Gospod Janša, prav je, da za poslušalce pojasniva, ste lagali oziroma zavajali slovensko javnost.
Torej ne eno, ne drugo. Oba dokumenta, tistega, ki je bil poslan leta 1979 in tistega, ki je bil poslan leta 1980, je sedanji predsednik gospod Türk dobil v roke. Prvega kot sekretar komisije, drugega kot predsednik komisije. Po tem pregledu, dodatnem pregledu, ponovnem pregledu arhivskega gradiva je to popolnoma jasno. Naša napaka je bila v tem, da to ob objavi dokumentov ni bilo zelo natančno obrazloženo.
Nekateri trdijo, da ste dokumente sestavljali. Kako je prišlo do takšnih stvari? So bili že dokumenti v arhivu narobe shranjeni, arhivirani napačno?
V lanskem letu, ko smo v ustavni obtožbi, ko so naši strokovni sodelavci v ustavni obtožbi pregledovali arhive, to je trajalo pravzaprav mesec dni, so bili ti arhivi na drugem mestu in takrat so to dokumentacijo zbrali iz gradiva oziroma iz arhiva Komisije za manjšinsko vprašanje. Zdaj, v katerih mapah točno so vzeli kakšen dokument, skušamo zdaj rekonstruirati, ko ponovno pregledujejo arhive, vendar so zdaj ti arhivi na drugem mestu. In nesporno se je doslej ugotovilo, da iz tiste škatle, iz katere je dokumente dobil gospod Markeš, takrat naši strokovni sodelavci dokumentov niso vzeli. Ker če bi gledali tisto škatlo in tisti konkretni dokument, potem bi iz njega vzeli za predsednika tudi bolj obremenjujoče stvari, ki pa jih takrat pač niso našli. Iz dosedanjega ponovnega pregleda arhiva smo tudi ugotovili, da se kopije istih dokumentov z različnih stvari nahajajo v različnih ovojih in v različnih škatlah, ker so jih pač kopirali za različne seje organov SZDL. Tako da obstaja velika možnost, da je nekdo za predsednika Türka pač zbral dokumentacijo vezano na Velikovec in mu jo dal oziroma mu jo pripravil tajnica, sekretar, kdorkoli, za eno od sej komisije, drugih komisij, v katerih je bil komisij na centralnem komiteju, kamor je takrat hodil, ali ne vem, za sestanek z predstavniki UDBE, ki so bili tudi v njegovi komisiji.
Upravičili ste se vašim bralcem spletnih strani. Nekateri so namigovali na to, da bi se morali tudi predsedniku države. Menite, da je to res?
Ne, predsedniku države bi se morali opravičiti, če bi iz teh dokumentov izhajalo, da je on govoril resnico. Ampak iz teh dokumentov, tudi iz teh, ki jih je predstavil Arhiv Slovenije, izhaja, da je lagal. On je dejal, da je bil o atentatu v Velikovcu obveščen zgolj iz medijev in tako dokumenti, ki smo jih objavili mi, kot dokumenti, ki jih je objavil arhiv, dokazujejo, da je to laž. On je bil obveščen neposredno, tudi strani jugoslovanske ambasade, sporočili, ki nikoli niso bili v medijih. Naša napaka in za njo smo se opravičili, je bilo v tem, da mi nismo natančno obrazložili, v kateri funkciji je bil kdaj sedanji predsednik države, da je bil do decembra leta 1979 sekretar komisije, ki je tudi dobival vsa poročila predsednika in od Božiča leta 1979 potem tudi predsednik komisije. 8 let je bil na dveh ključnih funkcijah v tej komisiji.
Glede na to, da stranki SDS po zadnjih javnomnenjskih raziskavah kaže zelo dobro, je zelo zanimivo, da je vse to skupaj postavilo tako rekoč stranko na laž, kar je koalicija zelo dobro izkoristila. V prejšnjem tednu smo lahko temu bili priča.
Torej, to stranko ni postavilo na laž. To, kar je bilo objavljeno, je na laž postavilo predsednika Türka. Vsak, ki ima možgane in te dokumente prebere, vidi, da predsednik države ni bil obveščen iz medijev, ampak tudi vsaj z depešami jugoslovanske ambasade o stvarih, o katerih se bralcem slovenskih časopisov takrat še sanjalo ni in o stvarih, o katerih se ni niti sanjalo, niti bralcem, ne vem, avstrijskih časopisov, ki so bili bistveno bolje seznanjeni. Sicer pa je v arhivu Republike Slovenije še vrsta dokumentov, ki prav tako potrjujejo, da je bil sedanji predsednik Türk v tisti takratni funkciji, podrobno obveščen o dogajanjih na Koroškem in tudi o velikovškem atentatu.
Prejšnji teden ste bili v arhivu, ves teden ste pregledovali dokumente. Ste prišli do katerih novih odkritij, do katerih novih podatkov, bolj obremenjujočih še za predsednika države?
Ja, veliko dodatnih informacij o tem, da je bil obveščen iz različnih verov, ne pa samo iz medijev, je v tem arhivu. Tako da vsakemu, ki dvomi v to, kar sem dejal, priporočam, da gre v arhiv Slovenije, ta del arhiva je še vedno odprt, pogleda gradiva Komisije za manjšinsko vprašanje, v kateri je bil Danilo Türk 8 let najprej sekretar, potem pa predsednik, se pravi, na ključnih funkcijah od leta 76 do leta 84 in se sam prepriča. Ne. Polno je tega. Tudi o drugih, rekel, povezavah med njim in takratnimi represivnimi organi.
Torej dokumenti, ki so objavljeni na vaši spletni strani v povezavi z Velikovcem, so torej točni, ne zavajajo?
Vsi dokumenti so avtentični. Ne. Napaka pri, tako kot je zdaj to prikazano, pri objavi bilo v tem, da ni zelo jasno pisalo zraven, v kakšnih funkcijah je bil. Da je bil takrat Danilo Türk v dveh različnih funkcijah, da je bil najprej sekretar, potem pa predsednik komisije. In en dokument je prišel na komisijo v času, ko je bil sekretar, ne, drugi dokument, ki je bil objavljen, pa v času, ko je bil predsednik. Ampak oba sta obstajala tam v času, ko je bil predsednik.
Prav zanimivo je, da je v prejšnjem tednu poleg te novice o teh dokumentih prišla še v novič, lahko rečemo, novica o orožarski aferi iz leta 90. Vas je presenetilo, da ste se v novič pojavili o tem, da ste prejemali podkupnine?
Zdaj, to je, rekel, gnusna laž in gnusna obtožba. Mene že 20 let postavljajo v položaj, ko moram dokazovati, da nečesa ni bilo. Ne? Namesto, da bi tisti, ki obtožujejo, dokazovali, da je nekaj bilo. Vedno, kadar se odprejo kakšno vprašanje za nazaj, so režimski mediji polni obtožb, češ ne ukvarjajmo se s preteklostjo. Ne. Tukaj pa gre za oboroževanje Slovenije in za pomoč Hrvaški, ko je bila ta ogrožena tako kot mi. V času pred 20 leti, ne, to pa naenkrat ni preteklost. Ne. Preteklost je samo preteklost, katero se ne bi smeli ukvarjati, je samo tisto, kar ne odgovarja tranzicijski levici. Ne. Vse ostalo pa je treba razčistiti. Ne. Jaz sem zato, da se tudi to razčisti pravzaprav. Sam prosim za to že 20 let, ne, ker potem bi se te obtožbe pač razblinile v prah, ampak nič od tega. Ne. Jaz bi z veseljem na podlagi uradnih podatkov in poročila, ki je bilo narejeno za Drnovško leta 93, razložil prvič okoliščine, zaradi katerih je Slovenija sploh morala nabavljati orožje v času pred osamosvojitvijo in med njo. Če komunisti ne bi pomagali razorožiti slovenske teritorijalne obrambe, potem tega orožja ne bilo treba kupovati, ker so nam ga bistveno več pobrali, kot pa smo ga potem kupili. In drugi z veseljem bi pojasnil vse o težke okoliščine, v katerih smo to orožje kupovali. Ne. Kljub temu, da je bil takrat čas embarga in da je razumljivo, zakaj je bilo to poročilo leta 93 označeno z najvišjo stopnjo zaupnosti. Teh razlogov danes ni več. Ne. Slovenija ni več pod embargom, Slovenija je članica OZN-a, Evropske unije, NATO, OECD-a, vsi vedo, ne, da smo se ubranili in da se nismo ubranili z fračami. Skratka, vsi vedo, da smo se morali na nek način oborožiti in če zdaj to tudi odkrito povemo uradno, nam ne bo nihče zameril. Ne. To je samo nek izgovor tistih, ki želijo, da špekulacije še trajajo, da se stvari ne razčistijo in da lahko to obtožbo vedno privlečejo na dan takrat, kadar jim odgovarja. Tudi zdaj je bilo to zelo prozorno, ne, ko se je ta arhivska tema začela vračati na vprašanje, ali je bil predsednik res samo iz medijev seznanjen o teroristični akciji Udbe Velikovcu, je še isti dan izbruhnila afera orožja ponovno. Ne. Z objavo izjave nekega kverulanta, ki je bil pravnomočno obsojen na Hrvaškem, pobegnil pred kaznijo v tujino in zdaj očitno za pač nekaj tisoč evrov prodaja izjave tistemu, ki jih plača.
Vas ne preseneča, da prihaja to pred referendumom, ki bo 10. aprila v leto, ko se že nekateri pripravljajo na parlamentarne in pa tudi predsedniške volitve?
Torej, mene to ne preseneča, ker se to ne dogaja prvič. Ne. To se je po moje zgodilo zdaj že desetič. In vse tukaj je bilo veliko interesov pokritih, ne, na strani tranzicijske levice. Prvič se je to razplamtelo ponovno v času, ko je vlada sprejela predlog zakona o Guantanamu, kjer bo zdaj Slovenija plačala tistih 10 minut gospoda Paharja z Obamo. To bi bila sigurno top tema, ne, tudi v našem medijskem prostoru, če ne bi bilo vse polno z drugimi aferami. To se je zgodilo v času, ko je bilo jasno, da Slovenija katastrofalno zaostaja za razvojem Evropske unije, ne? Prvič v svoji zgodovini in oblast, ki je zafurala državo pravzaprav v pičlih 2 letih, ne, zdaj zapira arhive in prek monopolov v medijih lansira teme, ki s tem nimajo nikakršne zveze. Ne? Potem pa nas obtožujejo, da se mi ukvarjamo z stvarmi, ko se moramo pač braniti. Da se mi ukvarjamo z stvarmi, ki niso pomembne za prihodnost države. Ne. Oni so vlada, ne. Oni lansirajo teme, oni imajo medijski monopol in te stvari se pač delajo namerno. Ne. Poglejte statistiko, gospodarska rast Švedske, 5%, Slovenija 1,5%. Še 3 leta nazaj je bilo ravno obratno.
Kakšna pa je klima v vaši stranki po vseh teh zgodbah, ki so se pojavili v prejšnjem tednu? Tudi nekateri znotraj vaše stranke so bili kritični.
No, zdaj kritični so bili do tiste točke, o kateri sem tudi jaz prej govoril. Ne. Glede na to, da je šlo za pač resno vprašanje, ki je zadevalo najvišjega funkcionarja v državi, bi morali biti bolj previdni, ne, in bi morali natančno napisati, kakšne funkcije je takrat opravljal. Ne. Čeprav to nič ne spremeni v samem bistvu, ampak vseeno. Ne. Glede na medijski prostor, ki nas obdaja, bi pač morali to pričakovati. No. Ampak tisti, ki želi razumeti, zakaj je prišlo do te, bom rekel, nepazljivosti, ne gre samo v te arhive in bo videl, kako stvari tam zgledajo in kako lahko mirno pride do tega, da so kopije istih dokumentov kako je tam tako, da so kopije istih dokumentov na različnih mestih in jaz mislim, no, da ko bomo pregledali cel ta arhiv, je pa težko rekonstruirati popolno to iskanje pred enim letom, ker arhiv ni več na istem mestu in zdaj je režim drugačen. Ne? Takrat so raziskovalci lahko sami kopirali te dokumente. Ne? Zdaj je treba popisati in jih potem delavci arhiva skopirajo. Upam, da bomo prišli tudi te zadeve do konca. Ne? Ampak kot že rečeno, ne, dodana vrednost te rekonstrukcije v tem, da se zdaj vsak dan najde še bistveno več gradiva, ki pojasnjuje to sporno vlogo predsednika države v času velikovca pred njim in po njem, kot pa pred enim letom.
Kakšna pa je urejenost slovenskega arhiva za tisti čas?
No, težko govorim za celoten ta čas, ker pač tega nisem videl. Lahko govorim za del arhiva nekdanje socialistične zveze, kot se rekli delovnega ljudstva, ne? Če bi šlo to za ki za birokratsko organizacijo, ki je bila v nekaterih svojih delih dependansa UDBE, ta manjšinska komisija. Tukaj je arhiv enostavno prevzel gradivo, nekdanje se ZDL jih potem za silo popisal in potaknil po različnih škatlah. Ne. Niso pa ta gradiva razvrščena dodatno niti vsebinsko, niti časovno, ne. Tako da recimo, če gledate za gradiva komisije za manjšinsko vprašanje, morate iti še cel seznam in boste ta gradiva našli na, ne vem, kakšnih 150 različnih mestih in škatlah, pa tudi v škatlah, kjer to ni zabeleženo. Ne? Ampak zato niso krivi delavci arhiva, oni so pač enostavno popisali tisto, kar je bilo v kleteh takratnega SZDL, oziroma kar so jih tam pustili, ne? Ker se vidi, da so pač nekateri deli arhiva temeljito počiščeni, nekateri pa manj.
Kakšni bodo vaši koraki na tem področju naprej? Zagotovo se bo o tej temi še govorilo.
Jaz bi tukaj opozoril na to, da je bistvo problema, zaradi katerega se je sploh ta zgodba odprla. Vladni poskus, da se del arhivov, ki so zaenkrat še formalno odprti, tudi arhivov nekdane tajne komunistične policije, službe državne varnosti oziroma UDBE, zapre za javnost. Ne? Zato so predlagali poseben zakon, publicistov Merzi ne pustijo do teh arhivov. Zdaj več, ko smo bili zdaj noter, bolj je jasno, zakaj. Ne? Gre enostavno za to, da se da pač z povezavo dokumentacije, ki je recimo v arhivu SZDL-ja in v arhivu UDBE zložiti zgodbo. Ne? Če gledal samo en del, stvari niso jasne. Ne? recimo, povezava med politiko in udbo, ki je izvedla atentat. Ne? Če pa te podatke zložiš, pa datume, pa seje komisij, pa razne sestanke, pa dopise, potem pa se vidi, da ni šlo to za neko solo akcijo udbe, ampak da je šlo za politično odločitev, v katero so bili upleteni vsi, ki so se ukvarjali z manjšinskim vprašanjem v Avstriji in z temi nacionalnimi odnosi, tudi na nivoju Jugoslavije, ne samo na nivoju Slovenije. Skratka, ključni problem v tej zgodbi ni zdaj en dokument z DLJ ali pa SOE, ampak je ključno vprašanje, kako je možno, da v državi, ki je članica Evropske unije, kjer velja neka ustava in zakoni, vlada pravi, tega zakona, ki velja, pa ne bomo spoštovali in niti ne spodbija zakona na ustavnem sodišču, ampak enostavno z sklepom prepovedo stop do arhiva. Ne. To je dejanje državnega udara, rušenja, bom rekel, temeljev neke ureditve in to je bistvo problema. Ne. In ko smo mi na to opozorili, ne, so potem prileteli očitki o prirejenju dokumentov in tako dalje in tako dalje. Ko pa se je zgodba začela vračati nazaj na to, kaj je predsednik vedel, pa je priletela ponovno še obtožba z orožjem.
In tudi to bomo spremljali še naprej, za danes pa iskrena hvala za pogovor in pojasnila.
Hvala za pogovor.